Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Əmanətçilər Bank of Azərbaycandan pullarını ala bilmirlər. Bakıda QUAM ölkələrinin gömrük rəhbərləri gömrük qaydalarını sadələşdirməkdən danışırlar. Azərbaycan-Gürcüstan sərhəddində isə adamlar var ki, 5 gündür gözləyirlər. Alıcılar ancaq çörək, pendir alır Bakı mağazalarında. Hücum çəkilən həkim danışdı. Həmkarlar ittifaqları Azərbaycanda nə ilə məşğuldur? Dünya Uyğur Türkləri Konqresinin başqan yardımcısı Seyid Tümtürk Uyğurların indiki durumundan danışır. Və Azadlıq Live-də günün sualı, Nabranda dincəlmək niyə Bodrumda dincəlməkdən bahadır? Bütün bunlar barədə sonra hələlik isə Azadlıq Live-da dünyada və Azərbaycanda baş verən əsas hadisələr mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavini Əbülfəz Qurbanlı partiyadan istifa verdiyini bildirib. Bu barədə o, sosial şəbəkələrdə məlumat yayıb. Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlu isə APA-ya müsahibəsində Müsavat Partiyasından gedəcəyini bildirib. O qeyd edib ki, jurnalist partiya üzv olmamalıdır və bu onun çoxdankı istəyidir. Rauf Arifoğlu partiyaya getmək qərarını doğum günündən sonra verəcəyini deyir ətraflı Azadlıq Radiosu saytında. Xidmətini başa vurmuş hərbi qulluqçuların ehtiyata buraxılmaması haqqında yayılan məlumatlar doğru deyil. Bunu iyulun 8-də jurnalistlərin açıqlamasında səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidmətinin rəis müavini Novruz Əli Oruzov deyib. O bildirib ki, iyulun 11-dən başlayaraq, 1-dən başlayaraq ayrı-ayrı hərbi hissələrdə hərbi qulluqçuların artıq ehtiyata buraxılmasına başlanıb. Novruz Əli Oruzov həmçinin orduya çağırışdan yayınma hallarının demək olar ki, olmadığını bildirib. Azərbaycan ordusu rotasiya qaydasında Əfqanistana 40 əsgər göndərib. Bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Azərbaycan ordusu NATO-nun Əfqanistandakı sülh məramlı missiyasında 2002-ci il noyabrın 20-sindən qoşulub. Hazırda Əfqanistanda 94 Azərbaycan hərbiçisi, 2 hərbi həkim və 2 istihkamçı zabit var. Ramazan bayramı ilə bağlı 4 gün iş olmayacaq. Nazirlər Kabinetinin məlumatına görə iyulun 17-18-i Azərbaycanda Ramazan bayramı qeyd ediləcək. İyulun 18-i şənbə gününə düşdüyündən 5 günlük iş rejimli müəssisələrdə iyulun 20-si bazar ertəsi də iş olmayacaq. Azərbaycanda 632 dini icma qeydiyyatdan keçib. İyulun 8-də yeni qeydiyyatdan keçmiş 17 dini icmaya şəhadətnamələr paylanıb.
Dini qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi iyulun 8-də yeni qeydiyyatdan keçmiş 17 icmaya şəhadətnamə verib. Qurumun rəhbəri Mübariz Qurbanlı yeni qeydiyyatdan keçmiş dini icma sədrlərini daha fəal olmağa çağırıb. O bildirib ki, Axund və imamlar Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsi ilə qarşılıqlı əməkdaşlıq etməlidirlər. Komitə sədri onlara məzhəblər arası qarşıdurma və radikallığa qarşı mübarizə aparmağı tövsiyə edib. 2009-cu ildə qəbul olunan yeni qanunvericiliyə əsasən Azərbaycanda 632 dini icma qeydiyyatdan keçib. Dini qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsindən verilən məlumata görə bunlardan 226-sı ilk dəfə qeydiyyatdan keçən yeni icmalar, qalanları isə təkrar qeydiyyatdan keçənlərdir. Onların arasında İslam və qeyri-İslam yönümlü dini icmalar var. 2009-cu ildə qəbul olunan dəyişikliyə əsasən, o vaxta da qeydiyyatda olan icmalar təkrar qeydiyyatdan keçməlidir.
Xəbərləri davam etdiririk. Yunanistanın baş naziri Alexis Tsipras iyulun 9-da Avrozon ölkələrinə iqtisadi islahatlarla bağlı konkret təklif verəcəyini deyir. Avropanın iqtisadi məsələlər üzrə komissarı Pierre Moscovici bundan bir neçə saat əvvəl bildirib ki, Brüssel Avrozonada qalmaq üçün hələ də Afinadan hər tərəfli islahatlar gözləyir. O bildirib ki, Fransa ilə Almanya Tsiprası inandırmalıdırlar ki, Afinaya krediti açmaq və defoltun qarşısını almaq üçün islahatlar planı təqdim etmək lazımdır. Avrozona ölkələri yeni təklif vermək üçün Yunanistana iyulun 12-dək vaxt qoyublar. Avropa Şurasının sədri Donald Tusk iyulun 8-də xəbərdarlıq edib ki, əgər iyulun 12-də Brüssel samitinə dək razılıq əldə olunmasa, Yunanistan müflis ola bilər və Avropa Birliyinin gələcəyi sual altında düşə bilər. İyulun 11-də Srebrenica qırğınının 20 illiyi ilə bağlı anım mərasimində Serbiyanın baş naziri Aleksandr Vučić də iştirak edəcək. Bundan bir neçə saat əvvəl iyulun 7-sində BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası bu qırğının soyqırım kimi tanınması ilə bağlı səs verməni təxirə salmışdı. Vučić iyulun 7-sində bildirib ki, hökumət qərara alıb ki, onların şərti yerinə yetirilsə, baş nazir kimi Serbiyanı Srebrenica'nın anım mərasimində o təmsil eləyəcək. Artıq vaxtdır ki, göstərək ki, biz barışığa və digər xalqların qurbanları qarşısında baş əməyə hazırıq, deyə o bildirib. Vučić indi elə indilərdə aldığımız məlumata görə səs vermə bugün baş tutub və Rusiya bu qətnamə layihəsində veto qoyub. Vučić bundan əvvəl bildirmişdi ki, onlara zəmanət verir ki, belə bir qətnaməyə qəbul edilməyəcək.
Mi smo danas u toku dana imali bezbroj konsultacija sa različitim.
Gün ərzində bizim BMT Təhlükəsizlik Şurasının üzvü olan ölkələrin müxtəlif nümayəndələri ilə çoxlu müzakirələrimiz olub. Və bizdə olan məlumata görə BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında Serbiya və Bosniyadakı Serb Respublikasını ittiham edən belə bir qətnamə qəbul edilməyəcək.
Republiku Srpsku neçə biti usvojena u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija.
Bir daha qeyd edək ki, Vučić bunu elə indilərdə aldığımız məlumatdan, yəni bu səs vermədən əvvəl bildirmişdi. Qətnamə layihəsini Böyük Britaniya təqdim eləyib. 1995-ci il Bosniya müharibəsi zamanı Srebrenica'da 8000 müsəlman kişi və oğlan Serb birləşmələri tərəfindən kütləvi qətlə yetirilib. Almaniyanın kansleri Angela Merkel Avropa Birliyinə qoşulmağa çalışan 3 Balkan ölkəsində səfəri çərçivəsində Albaniyaya gedib. O, Tirana'da baş nazir Edir Rama və prezident Bucar Nişani ilə görüşəcək. 2014-cü ildə NATO-ya qoşulan Albaniya həmçinin Avropa Birliyinə üzvlüyə namizəddir. Albaniya liderləri çox güman ki, tam üzvlüklə bağlı kanslerə təzyiq etməyə çalışacaq. Öz növbəsində kansler cinayətkarlıq və korrupsiyaya qarşı tədbirlərin Albaniyadan gücləndirilməsini tələb edəcək. Merkel iyulun 8-də Albaniyadan Serbiya 9-da isə Bosniya Hersegovinaya gedəcək. Yüksək rütbəli İran rəsmisi Tehranın nüvə danışıqlarındakı fikir ayrılıqları ilə bağlı əməli, konstruktiv təklif verdiyini deyir. Bu barədə İslam Agentliyi iyulun 8-də adı çəkilməyən diplomata istinadla xəbər verir. İranla altı aparıcı dünya ölkəsi yekun nüvə sazişi ilə bağlı danışıqları iyulun 10-una dək uzatmaq razılığına gəliblər. Saziş iyulun 30-da imzalanmalı idi. Əsas mübahisə İrana silah göndərilməsini qoyulmuş embargo üzərindədir. Rusiya ilə Çin bu embargonun götürülməsinin tərəfdarıdır. Yekun sazişdə İranın nüvə proqramını dondurması və əvəzində ona qarşı beynəlxalq sanksiyaların aradan qaldırılması nəzərdə tutulur. İranın Xarişlər Nazirinin müavini Abbas Araqçı bildirib ki, razılaşmaya yalnız bütün sanksiyalar eyni vaxtda götürüləcəyi halda getmək olar. Qərb ölkələri yekun saziş istəyirsə, sanksiyalardan imtina eləməli, əl çəkməlidir. Buna hazır olmalıdır, deyə o vurğulayıb. Qərb İranı gizlicə nüvə silahı üzərində işləməkdə günahlandırır, Tehran ittihamı rədd edir, nüvə proqramının sırf dinç məqsədlər üçün nəzərdə tutulduğunu deyir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Bank of Azərbaycandan başlayaq. Bank of Azərbaycan bir ilə yaxındır ki, əhalinin əmanətlərini qaytara bilmir. Bankdan bir səhv çıxmadığını görən çarəsiz əmanətçilər artıq Mərkəzi Bankın binasına üz tutmağa başlayıblar, amma bu qurumdan da şad xəbər eşitməyiblər. Adının çəkilməsini istəməyən əmanətçilərdən biri Azadlıq Radiosuna deyir: mənə bu pul çox lazımdır. Hərdən bir pul olanda çağırıb 200-300 manat qaytarırlar və salam. Bankda pulu qalanların sayı 100-dən çoxdur. Bank üzrə ekspert Əkrəm Həsənov deyir ki, Sovet hökuməti çökəndən sonra Əmanət bankında batan pullardan sonra bu ilk böyük əmanətçi bank qarşıdurmasıdır. Royal Bankla bağlı belə bir problem yaranmışdı vaxtilə, amma Mərkəzi Bank qısa müddətdə müdaxilə elədi, problem həll olundu. Disput.az internet saytında açılan forumda, əmanətçilərin forumunda vətəndaşların nigaran şərhləri yer alıb, deyirlər ki, bankın sahibi pulları götürüb qaçıb. Bəs bankın sahibi görəsən kimdir? Bu suala məlumatlı bakılılar düşünmədən cavab verirlər Hafqa. Hafqa Nəqliyyat Naziri Ziya Məmmədovun biznes ortağı Hafiz Məmmədovun ləqəbidir. Bu biznes əlaqələri haqda biraz sonra danışacaq. Bank of Azərbaycanın internet saytında olan məlumatlarda bankın səhmdarları aşağıdakı kimidir. Məmmədov Kənan Hafizoğlu 21.817.500 Azərbaycan manatı, bu ümumi məbləğin 43.63%-idir. Digər səhmdar Məmmədov Sənan Hafizoğlu 21.817.500 Azərbaycan manatı, bu da 43.63%-idir. Məmmədov Mübariz Məcidoğlu 6.030.000 Azərbaycan manatı, bu 12%-dir ümumi məbləğin. NEM Holding 335.000 Azərbaycan manatı, bu da 0.67%-dir. Kənan və Sənanın Hafiz Məmmədovun oğulları, Mübarizin isə Hafiz Məmmədovun qardaşı olduğu bildirilir. Bankın iqtisadi durumunun əslində necə olduğunu öyrənmək olmur, çünki maliyyə hesabatları sonuncu dəfə 2013-cü ildə təzələnib. Hərçənd Mərkəzi Bankın tələblərinə görə bu məlumatlar azı hər rüb sayta qoyulmalıdır. Belə bir fikir də var ki, Mərkəzi Bank niyə susur? Mərkəzi Bank konflikti dondurub. Əmanətçilərin bəzilərinin məhkəməyə müraciət etdiyi haqda məlumatlar var, amma məhkəmənin onlara faydası dəymir. Bank üzrə ekspert Əkrəm Həsənov bu haqda deyir. İnkişaf etmiş ölkələrdə bu halda məhkəmə bankı müflis elan edir. Əmanətlərinin sığortalayan qurum əmanətçilərin tələbini ödəyir. Azərbaycanda isə qanunda boşluqlar var. Məhkəmə Mərkəzi Bankın rəyi olmadan müflislik haqda qərar verə bilmir. Mərkəzi Bank isə nədənsə susur. Əslində, Mərkəzi Bank bu bankın lisensiyasını çoxdan ləğv eləməli idi. Bank of Azərbaycan məmurlarla bağlıdır. Bu barədə də xeyli məlumatlar var. 2013-cü ildə Azadlıq Radiosunun bir araşdırması var idi ki, həmin ilin yanvarına qədər Bank of Azərbaycanın səhmlərinin 81% Nəqliyyat Naziri Ziya Məmmədovun oğlu Anar Məmmədova məxsus olub. Daha sonra Anar Məmmədov payını satıb və bank Hafiz Məmmədovun əlinə keçib. Amma Hafiz Məmmədov da özgəsi deyil, Nəqliyyat Nazirinin biznes ortağıdır. Bağlan qrup holdingini 2007-ci ildə Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində Hafiz Məmmədov yaradıb. Beynəlxalq Bakı avtovazalının tikintisini də iki ailə birgə gerçəkləşdirib. Hafiz Məmmədovun bağlan qrupuna daxil olan Arkon MMC və Ziya Məmmədovun oğlu Anar Məmmədovun rəhbərliyi etdiyi Zıqan Holding. Bank of Azərbaycan nəqliyyat biznesində həyata keçirilən az qala bütün maliyyə əməliyyatlarını monopoliyaya alıb. 30 ilin sürücüsü Elman Məmmədov Azadlıq Radiosuna deyir ki, taksi sahiblərinin hamısı lisensiya və vergilərini Bank of Azərbaycanda ödəməyə vadar edilir. Bank of Azərbaycan sindromu keçicidirmi? O biri banklar da bu xəstəliyə tutula bilərmi ki, əmanətləri qaytara bilməsinlər? Ekspert Əkrəm Həsənov güman eləyir ki, Bank of Azərbaycanın problemi odur ki, burada problemli kreditlərin həcmi çox olub, borc götürənlər pullarını qaytara bilməyiblər. Belə kreditlərin həcmi isə artır. Mərkəzi Bankın fevralın 1-ni olan məlumatına görə banklara qaytarılmayan kreditlərin həcmi 1 milyard 30 milyon manata çatıb. Bu reportajla ətraflı şəkildə azadlıqradiosu.az saytında da tanış ola bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Xalayev davam edir. Bank sektorunun problemlərindən gömrüyə keçirik. Bakıda QAM ölkələrinin gömrük rəhbərləri görüşdürlər. İclasdan sonra Azərbaycan gömrüyünün rəhbəri Aydın Əliyev dedi ki, bir protokol imzalanıb QAM ölkələr arasında gömrük qaydalarının sadələşdirilməsi barədə eyni mövzuda ikinci protokol da hazırdır. Gələn iclasda yəqin ki, o da imzalanacaq. Qulam ölkələrinin gömrük rəhbərləri Bakıda sadələşdirməkdən danışdıqları vaxt Azərbaycan-Gürcüstan sərhəddində adamlar var ki, 5 gündür sərhəddi keçə bilmirlər.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da üzləri qalmışam.
Gəlsin ki, yanı bağlasın bizi töksünə dənizdən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam edir. Azərbaycan-Gürcüstan sərhəddində iş adamları öz mallarını sərhəddən niyə keçirə bilmirlər, günlərlə növbə gözləməli olurlar.
Qırmızı körpü gömrük məntəqəsinə çatmağa 200-300 metr qalmış iri yük avtomobillərinin növbəsi uzanır. Sürücülərdən kimi başına qazetdən düzəlmiş papaq qoyub, kimi də sərinləmək üçün suyu başına tökür. Məntəqənin yaxınlığında nə bir ağac, nə kölgəlik yoxdur deyə sürücülər elə maşında gözləyir. Sürücü Əlixan Əhmədov deyir ki, belə uzun növbənin səbəbi yayda Gürcüstana istirahətə gedənlərin artmasına görədir.
Yay istirahətinə əlaqədar olaraq, busa Gürcüstana axın çoxdur. Yəni, çox olduğunu nəzərə alaraq, ən azından burada bir balaca bir pəncərə üsulundan yaxşı istifadə olunsun. Burada bir bildiriş yazılmalıdır ki, hər bir Azərbaycan vətəndaşı maşınla sərhədi keçəndən bir sutka sonra və ya 5 saat sonra Azərbaycan sərhədini bir daha maşınla geri qaydarsa, həmin vətəndaşın maşını bir sutka ərzində geri buraxılmayacaq. Təzə mənim başıma gəldiyinə görə deyirəm, xəbərim olmadı. İşlə nələ qədər geri qazağa qayıtdım, geri qaydanımda gecə yenə bıraxmadılar deyə bir sutka tamam olsun. İndi gəlmişəm, burada gözləyirəm. Bu saat mənim maşınımda 30 dərəcə, 30-35 dərəcə olar yəqin ki. O, biz zulüm çəkirik. Təbii bütün mən və mənim kimi sürücülər elə də Gürcüstana səfər eləyən, Gürcüstanda yaşayan vətəndaşlar kimliyinə nasıl olmayaraq, belə bir növbədə dayanmaları doğrudan təqdirə layiq deyil. Bu yay vaxtında bir balaca belə insanları həm istiyorur, həm də gözləmələr.
Yubanmanın əsas səbəbi sənədlərin yoxlanması zamanı yaranır. 55 yaşlı sürücü Telat Günaysu deyir ki, 5 gündür sərhədi keçə bilmir.
Nəyə bırakmıyorlar? Çalışmıyorlar. Ramazan deyə çalışmıyorlar. Ondan bırakmıyorlar bizi. Ben Bakü'den geliyorum, sürekli çalışıyorum 5 yıldır. Bakü, Türkiye. İnşaat malzemeleri taşıyoruz. Efendime söyleyeyim, gıda maddesi taşıyoruz. Bu seferki getirdiğim gıda maddesi getirdim ben. Tek sıkıntımız bizi bekletiyorlar yani. Yabancı arabalar mesela diyelim Avrupa'dan gelen araçlar daha yakın zamanda hallolunup gidiyor. Ama biz Türkiye'den geldiğimiz için bekliyoruz bazı zamanlar. Diyorlar ki evraklar yapılmadı diyorlar, muameleler olmadı diyorlar. Bu gibi şeylerden öyle bir aslı yok yani söylenen şeylerin. Şimdi benim arkadaşım var, tam 1,5 aydır Bakü'de yatıyor, İpek Yolu gümrüğünde Bakü'de. Arabalarımızda yemek dolaplarımız var, erzaklarımız var. Yemeğimizi kendimiz yapıp kendimiz iftarımızı açıyoruz lokantaların olmadığı yerde. Bizim şimdi imsakiyelerimiz var. Türkiye'den getirdiğimiz dünyanın her yerine göre yazılmış, çizilmiş Diyanet'ten şeylerimiz var. Onlara bakın, iftarımızı, sahurumuzu yapıyoruz.
Sərhəd buraxılış məntəqəsinə gedən yolda bir sırada iri yük, digər sırada minik avtomobilləri dayanıb. Yük maşınları hərəkətsizdir, minik avtomobilləri arada addım-addım irəliyir. Bəzi sərnişinlər istidə maşında gözləməmək üçün əllərinə keçən qidadan götürüb piyada sərhədə doğru gedirlər. Onların arasında az yaşlı uşaqlar da var, yaşlılar da. Qazaxda belə bir mənzərənin olduğu vaxt Bakıda Quama üzv ölkələrin 22-ci toplantısı keçirilir. Həmin toplantıda sərhəd buraxılış məntəqələrindən keçidi sürətləndirəcək protokol imzalanıb. Həmin protokolda sərhəddən keçiriləcək mallar haqda əvvəlcədən informasiyanın verilməsi nəzərdə tutulur. Jurnalistlərə açıqlamasında Azərbaycan Gömrük Komitəsinin sədri Aydın Əliyev bu protokolun imzalanmasını tarixi addım kimi dəyərləndirib.
Artıq QUAM ölkələri arasında nəqliyyat vasitələrinin və sərhəddən keçirilən malların qabaqcadan informasiyanın hər ölkə arasında ötürülməsi barədə protokol imzalanmışdır. Eyni zamanda demək olar ki, yekun bir mərhələdəyik. Burada müzakirə olunan protokol, növbəti protokol. Ümidvar ki, növbəti iclasda o da imzalanacaq. Bu protokol deməli, müxtəlif gömrük prosedurların digər ölkələrdə tanınması ilə bağlıdır. Bu, əsl mənada ticarətin asanlaşdırılması və nəqliyyat vasitələrinin keçirilməsini sürətləndirilməsi demək olacaq ki. Bu sadələşmə o demək ki, təsəvvür edin ki, gömrük prosedurları biz deyəndə burada deməli gömrük təminatların tanınmasıdır, gömrük sənədlərin tanınmasıdır. Ümumiyyətlə belə desək, gömrük sənədlərində yaxınlaşmadan söhbət gedir. Hər iki ölkə arasında aparılan ticarət zamanı ya transit keçirilən yüklərə hər bir ölkəyə belə deyək ki, ölkənin gömrük sənədlərinə, gömrük təminatlarına, orada yazılan məlumatlarına İnam hissinə yaxınlaşmaq deməkdir.
Aydın Əliyev həm də sərhəd keçid məntəqələrində görülən işlərdən danışıb. Komitə sədri bildirib ki, Azərbaycan nəzarət keçid məntəqələrində iri həcmli yük maşınlarının daha tez yoxlanması üçün 8 ədəd skaner tipli avadanlıq quraşdırılıb. Bundan başqa yük vaqonlarının yoxlanılmasını tezləşdirmək üçün isə daha 2 avadanlıq quraşdırılır.
Gömrükdəki vəziyyətdən reportajı dinlədiniz. Azadlıq Live-da günün sualına gələn cavablardan bir neçəsini oxuyum. Nəyə görə Nabranda istirahət baha başa gəlir, nəinki Bodrumda? Niyam Sərxanlı yazır, mənim istirahətim səhər işə gedib, axşam işdən gəlməkdir, bir tikə çörək qazandımsa ailəmə, bu mənim istirahətimdir. Bozqurd Azərbaycan yazır, başına dönüm qadanı alın, millətin 99%-nə aid olmayan bir mövzunu ümumi müzakirəyə çıxarmaq yersizdir. Ondan sonra soruşun ki, çörək 10 qəpik düşsə sizin büdcənizə xeyir eləyərmi? Deyək ki, bəli, eləyər. Azər İsmailov yazır, Azərbaycanın görməli, gəzməli yerlərini dövləti talayan məmurlar Milli Park adı altında hasara alıblar, bir-birlərinə ayı kebabı qonaqlığı verirlər. Ayda Əliyeva yazır, evimdə ailəmlə sup qazanım qaynayır, yirəmsə şükür deyib özümü lap Bodrumda hiss etmiş kimi oluram. Samir Azaqov yazır, bizdə Şəkidə Abid Şərifovun istirahət mərkəzi var, həmən orada bir gecə qalmaq səhər yeməyə daxil 100 manatdır. Halbuki Türkiyədə 350 manata bir həftə qalıb kef eləyə bilərsən, 3 dəfə də yeməklə birgə. Nadir Cəllov yazır, hələlik ancaq əlləşirik bir parça çörək üçün istirahəti o dünyada eləyəcək, orada istirahət Azərbaycandakından qat-qat ucuz başa gəlir deyirlər. Cavablar çoxdur, onlardan sizi tanış eləyəcək. İndi isə təcili yardım çağırarkən bıçaqla hücum olunan həkimlə müsahibəyə keçirik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Dünənki Azadlıq Live-da bu barədə danışmışdıq. Təcili yardım çağırılıb. Bu zaman həkim gələndən sonra təcili yardımı çağıran ona onun üstə bıçaq çəkib. Dünən həkim şok vəziyyətində idi. Onunla danışa bilmədik. Nəhayət bugün həmin həkimlə danışa bilmişik.
Şəfəq xanım, əvvəlcə ondan başlayaq ki, yəni hadisə necə baş verdi? Sizin artıq bildiyimə görə dəfələrlə getdiyiniz bir ünvandır. Nə baş verib həmən günü?
Bəli, bizim dəfələrlə, yəni ki, hər gün dəfələrlə bir gündə 2-3 dəfə getdiyimiz bir ünvandır. Bu Elbrus Əliyev adlı bir şəxsdir, 37 yaşında. Bu insanın, yəni biz müayinə edərək, təcili yardım şəraitinə uyğun olaraq, hansı ki biz onu müayinə edirik, onda belə bir xəstəlik biz, yəni ki, görmürük, yardım göstərəsi. Bu həmişə bizi çağırır ki, mənə analgin, bir dənə analgin, iki dənə zimidrol olun, Venoma. Sənə müayinə edək, baxaq, deyir ki, yoxladım deyil. Mənim iğnəmi vur, geç. Yəni ki, vurmayanda konflikt yaranır. Yəni ki, vursan da vurmasan da, ümumiyyətlə bu insan təcili yardım həkimləridir, poliklinikanın həkimləridir. Hər kəslə belə kobud davranır, təhqir eləyir. Saat 2-15 dəqiqə işləmiş. Onlar atasının adına bizə çağırış verib. Çox vaxtı da o insan öz adına, əvvəllər öz adına çox verirdi, sonralar atasının adına çağırış verirdi. Evə gedəndə deyirdi ki, xəstə atam yox mənə, yəni mənə vurmalısınız yəni. İndi də bugün çağırışı bir dəfə günorta vermişdi, bizim başqa bir həkimimiz getmişdi, amma həqiqətən də atası üçün verib çağırışı. Həkimimiz baxmışsa, atasına yardım göstərmişdi. Sonra 2-15 dəqiqə işləmiş mənə çağırış bu zaman verdi. Ola bilsin ki, bizdə 103 xidmət idi, çağırışlar 103 xidmətini götürülür. Bilmirəm, indi 103 xidmətinə saat neçədə zəng eləyib, burada gecikmə nə qədər olub, yəni onu mən bilmirəm. Mən də getdim bu ünvana, içəri girdik, yəni normal qaydada salamlaşdıq, biz ona salamlaşdıq, mı başladı yenə bizə. Siz gec gəlirsiniz, haradasınız, mənim atam olduğuna görə bura siz gec gəlmişsiniz, mən siz qəsdən belə gəlmişsiniz, mən onu başa saldım ki, bugün bizim çağırışların sayı həddindən artıq çoxdur. Yəni biz bilərəkdən gec gəlməmişik, mən çağırışdan gəlirəm, çağırışlar doğrudan da çoxdur, mən bilmirəm sən nə vaxt vermişsən çağırışı. Bizim bu dəqiqə boşalmışıq, bizə də çağırış indi ötürülük, indi gəlmişik. Xəstənizi bizə göstərin, yəni artıq şeylər çox danışdı, bizim xəstəni göstər, biz baxaq. Atasını bir qaranlıq otaqdaydı, işıq sönü, mən ki, get bax. İşığı yandır, biz xəstəyə baxaq, mən qaranlıq otaqda necə baxım, xəstəyə müayinə eləməliyəm. Yandırma, get özün yandır. Yandırdım, yaxınlaşdıq xəstəyə, soruşduq ayda qaydada, müayinə elədim, təzirini ölçdüm, ürəyinə qulağı, başımı xəstənin üstündən qaldırdım, atası karavat uzanmış vəziyyətdə, başımı qaldırdım, bu da orada danışır, nə bilim, nəsə təhqir edir, yüz üçün ünvanına, başımı qaldıranda bıçağı boynumun sağ tərəfindən dirədi boynuma. Başladı ki, sən başını kəsəcəm bu dəqiqə, çox qorxmuşdum, bıçaq mənim boğazımda və də kiçik hərəkətlərlə bıçağı boğazımda aparır, gətirir və mənə hədə gəlir ki, sənin başını bu dəqiqə kəsəcəm. 1-10-15 dəqiqə qədər bıçağı mənim boynumda saxladı, başladı nə bilim, danışmağa, təhqir eləməyə. Sonra bıçağı başımdan götürdü ki, sənə rəngin ağarmasa, qorxmasa sənin başını kəsəcəkdim. Keçdi o birisi otağa. O birisi otağa da keçəndə orada stolun üstündə belə xrustal tipdə bir şey idi. Yerə dağılanda biz onu gördük. O otaqdan bu birisi otağa mənim başımı atdı. Yenə başımı atanda başımı çəkdim. Dəydi yerə, atası da bizim yanımıza. Dəydi yerə o qap sındı. Bıçağı götürəndən sonra həkimə dedim ki, sən get maşından dərman gətir. Belə işarə elədim ki, yəni polisə xəbər ver. Bizim o yola çevirəndə biz qapıdan içimizdə qaçıb çıxdıq. Bir çıxandan sonra o bizim stansiyaya təzədən gəlmiş.
Şəfəq xanım, siz dediyinizə görə dəfələrlə onun yəni çağırışında olmuşsunuz. Yəni bir həkim kimi o müayinə eləyə bilmisinizmi onu? Hansısa bir xəstəliyi, nədənsə bir əziyyət çəkməsi varmı? Yəni bu aqressiyanı izah eləyən nəsə bir tibbi bir izahı varmı?
Bilirsiniz, belə bir təcili yardım həkimləri olaraq, yəni bizim çox geniş müayinə eləmək imkanlarımız məhduddur. Hansı ki, bizim əlimizdəki o aparaturaya görə, yəni ona görə biz o xəstə, hər hansı xəstə haqqında nəsə 100% rəy deyə bilmirik. Onun somatik olaraq səhətində bir müayinə eləyən zamanı onun heç bir xəstəri yaşqar eləməmişdir ki, yəni təzqi yuxarıdır, aşağıdır, tutan yəni nəsə bir problemi var. Yəni somatik olaraq belə bir şey aşkar eləməmişdir onda heç vaxtı biz. Amma psixoloji durumu barədə, yəni mən heç nə deyə bilmərəm onu.
Polisdə izahatınız olun, bu tibbi ekspertizadan keçmisinizmi? Yəni bu işlə bağlı cinayət işi açılıbmı? Yəni bu barədə nə deyə bilərsiniz?
Yəni, polis dərhal gəldi, çatdılar, çox sağ olsunlar, izahat alındı, ekspertiza üçün, keçmək üçün kağız verildi, ekspertizadan da keçdi. Artıq o tərəflərini mən dəqiq bilmirəm.
Şəfəq xanım, ümumiyyətlə, təcili tibbi yardım həkimi olaraq ilk dəfədir belə hadisə ilə rastlaşırsınız?
Yox, yox, təcili yardım həkimləri tək mən yox, biz hamımız dəfələrlə, hər gün belə hadisələrlə rastlaşırıq, biz bu səviyyədə yox, yəni bıçaq səviyyəsində yox. Bəzən daş götürürlər, bəzən balta götürürlər, bəzən bıçaq götürürlər, amma belə biraz uzaqdan da götürürlər, və hədə qorxu gəlirlər. Təhqirlərlə hər gün rastlaşırıq, nə bilim, söyüşlərlə hər gün rastlaşırıq, amma bu dərəcədə, yəni hətta bu oyunuma deyəcək dərəcədə, yəni rastlaşmamışdım.
Yəni buna bütün bunlara səbəb həqiqətən də gecikmələr mi olur?
Məncə yox, biz bütün hallarda həmişə gecikmirik. Çağırışın sayı çox olanda, həmin gün çağırışın sayı çox olanda. Yəni onunla deyil, bilməm, nəsə cəmaatda aqressiya var, təcili yardım həkimləri, bilməm, yəni bir müdafiə eləyən yoxdur ona görədir. Nəsə həmişə təcili yardım həkimlərinə hər yerdə təcrüb var xəstələr. Yəni gecikmə orada, heç elə çağırış olur, biz ora gecikmirik. Hətta xəstəni tutan xəstəxanaya aparırıq. Lazım olan yerə biz mücadilə işləyirik. Operativ şöbəyə bir ki, bu xəstə bu xəstəliyinə görə bu xəstəxanaya getməlidir. Necə yəni bir o xəstə, mən bir istəyirəm bura getməlidir. Başa salmağa çalışırsan başa düşmək istəmir. Başlayır hədə qorxu gəlməyə, söyməyə, təhqir eləməyə ki, mən sənə deyirəm bura apar, sən də bura aparacaqsan. Yəni çox asalı olur ki, biz gecikməli olur. O çağırışa da mən gecikdiyimi, yəni bilmirəm, mərkəzi yüzü çox xidmətini ötürülür çağırış, oradan bir gələdir. Mən bilmirəm, orada gecikmə çox da azdır. Sadəcə o tək gecikmə ilə bağlı deyil Erbosun söhbəti. O gecikmə oldu da olmadı, belə agresivdir. O heç gecikmir, bir stansiyada oluruq, gəlir bura. O burada da agresiv davranır bizdən, onunki gecikmə ilə bağlı deyil.
Həmin ünvandan bir daha çağırış gəlsə necə davranarsınız?
Yəni, artıq mən o çağırışa getməyəcəm, ona görə ki, mən çağırışa getməyə qorxuram. Yəni, mən mərkəzimizdən alıqı saxlayacam, ora başqa bir həkim göndərsinlər, mənim ora getməyə, mən ora getməyə çox qorxuram. Polisə da müraciət eləmişəm, ola bilsin ki, o insan daha da agresivdir, ora gedərəm, nəsə, bəlkə başqa bir hadisə baş verə bilər, nəsə, ona görə mən o çağırışa getməyi imtina edəcəm, ona çağırışa getməkdən.
O ünvana getməsəz belə sizin üçün indi təhlükə varmı? Necə düşünürsünüz?
Yəni, haradasa düşünürəm, mənim üçün təhlükə ola bilər, çünki mən bugün elə işləyəm təcili yardımda, o insan bizim stansiyada gəlir. Onun isim ki, mən, bəli, təhlükə mən hiss edirəm, hər an heç keçməsəm də, o bizim bura gəldi, məni gördü, ola bizim bəlkə haqlı bir hadisə oldu, ola bilər, mən onu gözləyirəm ama.
Bunu təcili yardım həkimi deyir. Dünən xəbər verdiyimiz kimi onun üstə bıçaq çəkilmişdi çağrıldığı mənzildə. Azadlıq Live-da günün sualına yenə bəzi cavabları oxuyum. Nəyə görə Nabranda istirahət bahadır, nəinki Bodrumda? Ayda Əliyeva yazır, çünki bizim pullarımız çoxdur, həddən artıq. Ailə var ki, yemək tapmır, ailə var ki, pux əşdəməyə məkan tapmır. Dayı belə olacaq da. İlqar Məmmədov yazır ki, yox, qan eləmir, nəsillərinin qiymətini qoyurlar. Vüqar Dadaşzadə yazır, Nabranda dənizin suyu qaynayıb. Rövşən Kərimov yazır, siz Nabran kimi yeri Bodrumla bir eləyirsiniz. Elşən Muğalov yazır, mən orada olmuşam, bir həftəyə 1000-1500 manat başa gəlir, amma Batumi bir həftəyə bizim pulla 800 manatdır. Aytən Ay yazır, bir də üstəlik Bodrumda o pula təmiz yerdə, təmiz dənizdə çimirsən, Nabranda amma hər cür pislik var. Sabina Rəfiyeva yazır, nəinki qiymət, heç xidmət də qani eləmir. Zeyma Mahmudi yazır, salam, mən hələ bu yaşma kimi istirahət üçün maddi imkanım olmadığından Bodrumda mənə Nabran kimidir. Emin Əliyev yazır, çünki ora Nabrandır. Şəlal İsmailova yazır, bunlar Bakıdan Bakıya uçaq pullarını da çıxırlar, özdə biznes klas üçün bahadır. Asim Turan yazır, bütün istirahət mərkəzləri öncə yedizdirməli, sonra özləri yeməlidirlər. Bu olmasa, boğazlarından bir loxma belə keçməyə qoymazlar. Hacızadə Gülnarə yazır, dəniz suyunun təmizliyinə görədir, yəqin. Cavablar çoxdur, onlardan sizi tanış eləyəcək. İndi isə Uyğurların problemlərinə keçirik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Dünya Uyğur Türkləri Konqresinin başqan yardımçısı Seyid Tumtürk Uyğurların indiki durumundan danışıb, Çində onları olan qadağalardan. Məsələn, deyir ki, həbsxanada vəkil tutmaq hüquqları yoxdur. Uyğurlar bu konqreslə əlaqə də saxlaya bilmirlər. Çünki Çin hökuməti bundan xəbər tutsa, onlara terrorçu damğasını vurur.
Seyid bəy, Çinin Sincan əyalətində nə baş verir? Uyğur türklərinin indiki durumu necədir?
Uyğur türklərinin yaşadığı Doğu Türkistanda son günlərdə Çin komünist yönetiminin büyük bir zulüm politikası uyguladığını söyleyebiliriz. Özellikle Müslüman Uyğur Türklerinin yaşadığı Doğu Türkistan'da ibadetleri yasaklayarak namaz kılmayı, oruç tutmayı, Kur'an eğitimini, başörtüsünü, sakalı gibi bu tip yasaklarla Çin Komünist yönetimi Doğu Türkistan'da bir dinsizleştirme politikası uyguluyor ve ateist yönetim Uygur Türklerini asimile etmek için inançları üzerinde bir baskı oluşturmaya çalışıyor. Bunun son örneği de işte bütün uluslararası medyaya yansıdığı gibi Doğu Türkistan'da Ramazan'da oruç yasaklandı. Tabii bu yasak bu sene değil, geçen sene de uygulanmıştı. İki köy halkı sokağa dökülmüş ve sokağa çıkan halkı da büyük bir katliamdan geçirerek geçen sene Ramazan bayramının birinci günü bir günde 3000 Doğu Türkistanlıyı katletmişti Çin işgalci yönetimi. Ramazan'a bir gün kala yine Ramazan'da orucun yasaklandığı ilan edildi. Bütün restoranlara Ramazan boyunca açık bulundurulma zorunluluğu getirildi. Buna uymayanlara para ve hapis cezası uygulanacağı söylendi. 6 çeşit içki bulundurma, içki satışı zorunlu hale getirildi. Bardağa taşıran son damla Doğu Türkistanlı Müslümanların oruçlu olduğu saatlerde Çin yönetimi sokaklarda, meydanlarda içki festivalleri düzenleyerek adeta Doğu Türkistanlı Müslümanları tahrik etmiş, onları kışkırtmış ve sokağa çekmiştir. 22 Haziran tarihinde Kaşgar'da şehir merkezinde bir kısım insan sokağa çıkarak orada bazı çatışmalar meydana geldi. Aldığımız bilgi 28 Doğu Türkistanlı kardeşimizin hayatını kaybettiği şeklinde. Ama bize gelen bilgiler bundan çok daha fazla sayıda insanın Çinliler tarafından öldürüldüğü bilgisi yine bize ulaştı. Çin 1949 yılında işgal ettiği Doğu Türkistan'a 66 yıldır keyfi uygulamalarla, zulüm politikalarıyla ve sistematik asimilasyon uygulayarak topyekün yok etmeye, imha etmeye niyet etmiş durumda. Bu 66 yıldır uygulanan keyfi ve fiili yasaklar, zulüm politikaları dünyanın tepkisizliği, suskunluğu ve özellikle İslam dünyasının Doğu Türkistan meselesindeki duyarsızlığından da cesaret alarak Çin yönetimi 1 Ocak 2015 tarihi itibariyle bütün Doğu Türkistan'da dini ibadetleri ve İslami sembolleri anayasal suç kapsamına aldı. Burada yaşanan sıkıntılar sadece Doğu Türkistanlılara değil gelecekte Asya'ya huzursuzluğu, istikrarsızlığı da beraberinde getirecek. Çaresiz kalan Doğu Türkistanlılar hayatta kalabilmek için ve kimliklerini koruyabilmek için her türlü yola başvurmak zorunda kalır ki Çin'in de arzu ettiği bu. Çin Doğu Türkistanlıları normal İslam'ı yaşama imkanı vermeyerek, normal İslam'ı yaşama hak ve hürriyetlerini ellerinden alarak Doğu Türkistanlıları zorla radikalleştirme planını etmektedir ve zorla radikalleştirdiği Uygurlar üzerinden de terörize ederek, Uygurları terörize ederek dünyaya Uygur teröristler, Uygur radikal İslami teröristler yalan propagandayla, dezenformasyonla bir algı yönetimi, bir bilgi kirliliği oluşturarak bütün dünyayı aldatacak.
Bəzi qadağalardan söz açdınız. Onlara qarşı belə davranışın olma səbəbi nədir sizcə?
Birincisi, Doğu Türkistanı işgal etmişdir və Doğu Türkistanı tamamen Çinləşdirmək və o bölgəyi asimile etmək niyyətindədir. Bu birincisi. İkincisi de Çin Komünist Partisi 1949 yıldan beri iktidarda bulunan, 66 yıldır Çin'i yöneten Komünist Partisi rüşvet, yolsuzluk, usulsüzlük ve yönetimdeki beceriksizliklerinden dolayı ciddi bir muhalefet oluşmuştur bugün Çin'de. Çin Komünist Partisi'ne karşı çok yoğun bir muhalefet hareketi başlamıştır. Muhalefeti susturmak ve muhalefeti Çin Komünist Partisi etrafında kenetlemek ve birliğini, iktidarını sürdürebilmek ve kendini muhafaza edebilmek için Doğu Türkistan teröristleri, sözde Doğu Türkistan radikal teröristleri projesini hayata geçirerek bütün muhalefeti, bütün toplumu korkutarak, Doğu Türkistanlar üzerinden korku salarak kendisini meşrulaştırmak ve kendisi iktidarını devam ettirmek düşüncesindedir.
Medyada böyle fikirler dolaşır ki, Çin polisinin şüpheli gördüğü Uygur'a ateş açmak yetkisi var. Bu doğrudur.
Çin son yıllarda polis ve özel birliklerine, askerlerine, Uygurlara hiç sorgusuz sualsiz vur emri vermiş durumda. Bunu da çok yaygın bir şekilde uygulamakta. Bunun son örneği geçen ay sohbet etmekte olan 8 Doğu Türkistanlı genç polisler tarafından, özel birlikler tarafından yapılan operasyonda tutuklanmadan ya da sorgu sual edilmeden açılan ateş sonucu 8 Doğu Türkistanlı genç hayatını kaybetmiş. Kaşgar'daki olaylarda da 22 Haziran'da meydana gelen Kaşgar'daki olaylarda da orada eyleme karışanların dışında sivil halka da hedef gelirsek sizin ateş açılması sonucu onlarca Doğu Türkistanlı hayatını kaybetmiştir. Çin'de Doğu Türkistanlıların hiçbir kıymeti yok. Onların hayatının, onların canının hiçbir kıymeti yok, hiçbir güvenliği yok. Çin keyfi uygulamalarla maalesef istediğini öldürmekte, istediğini ömür boyu hapis cezasına çarptırmakta.
Hapishanada Uygur Türklerinin davranış necədir? Ne bilirsiniz bu barədə?
Siyasi suçlu olarak hapse atılanların akrabalarıyla görüşme şansı yok. Onlar işkencemi görüyor, sağlık koşulları olumsuz mu? Hasta mı, ne yedi, ne içti, bunlarla ilgili maalesef kimsenin denetleme şansı yok. Avukat tutma hakkı yok. Yargı istediği gibi merkezden gelen cezayı onlar üzerine icra etmekte. Hapisten çıkan insanların birçoğunun yeni aldığımız bilgilerde cezası tamamlayıp çıkanların 1-2 ay içerisinde öldükleri, hayatını kaybettikleri bilgisi bize ulaşmaktadır ki cezaevindeki Uygurlara yapılan muamele ya da onlara verilen ilaçlar ya da hangi tür tedbirler uygulanıyor bilmiyoruz. Bu insanlar cezaevinden çıktıktan birkaç ay sonra maalesef ölmekte ve hayatını kaybetmekte. Bunun da uluslararası kuruluşlar tarafından incelenmesi gerekir.
Siz özünüz Uygur Türkleriyle necə əlaqə saxlayırsınız?
Bizimle görüşürse onları cezaevine atarlar, onları öldürürler ya. Yani orada öyle bir imkan yok. Yani bizimle onların telefonla konuşması, onları terörist olarak cezalandırılması için gerekçe olur. Onlar bize ulaşıyor. Biz onlara ulaşamıyoruz. Onlar önemli bir şey olduğunda bizi arayıp buluyorlar. Bir şekilde bize bilgi gönderiyorlar.
Bunu Dünya Uyğur Türkləri Kongresinin Başkan Yardımcısı Seyid Tumtürk deyir.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasında.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarını qoyulayım. Bu mədəni canlı da üzləri qalmışıq.
Gəlsin ki, yanı bağlasın bizi töksünən qəyizdən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam edir. Manatın devalvasiyasından sonra bir çox malların alveri çox zəifləyib. Bunu Bakıda istənilən mağazada deyirlər, istənilən marketə, məişət texnikası, zinət, geyim mağazasına girsən, satıcı sənə eyni sözləri deyəcək ki, alverimiz zəifləyib. Əslində, marketlər istina, əksər mağazalarda alıcıya demək olar ki, rast gəlməzsən. Məsələn, Texna Plus məişət texnikası mağazasında içəri ancaq satıcılar və menecerlərdir, başqa kim yoxdur, onlar da özünüz görürsünüz, alıcı yoxdur, cəmaatda pul yoxdur, ona görə gəlmirlər deyirlər. Optimal mağazası boşun mallarının satışı ilə məşğuldur, burada alıcı gözə dəymir. Mağazanın menedjeri Nadia xanımın sözlərinə görə alıcılar yay olduğu üçün əsasən kondisioner alırlar, o da təhdük. Biz mərkəzdə yerləşmirik, bəlkə bununla bağlıdır, amma mərkəz mağazalarımızda da alış-veriş zəif gedir. Kontakt Home-un Haqverdiyev küçəsində yerləşən filialından adını söyləməyən satış təmsilçisi də deyir ki, əvvəlki alver yoxdur. Düzdür, qiyməti məcburiyyət qarşısında təxminən 20% qaldırmalı olmuşuq, çox qaldırsaq kim alar deyə sual eləyir. O, alıcıların əvvəlki kimi bahalı mobil telefon almadığını da əlavə eləyir. Elə Kontakt Home-un saytında da ən çox alınan siyahıda birinci yerdə 20-30 manatlıq telefonlar gəlir. Başqa filialda satış təmsilçisi Orxan İsmailov satışının azaldığını gizlətmir.
Bir balaca dəyişiklik yox, 5% dəyişiklik ola bilər. Yəni elə böyük bir təsir yox. 299 manatda super təzə telefonlar çıxıb LG modeli. Hansı ki parametrləri 500 manatda bir telefona yaxındır. Misal üçün belə şeylər bazarda çox var. Hətta iPhone özü bir dəqiqə hal-hazırda yoxdur. Tapılmır. iPhone misalın müştəriləri daimi iPhone alırlar, həmişə iPhone alırlar, indi iPhone alırlar. Yəni baxmalar var, qiyməti 500 manatdır və yaxud da 900 manatdır, yenə də alırlar.
Bu məişət texnikası mağazasıdır. Bəs ərzaq mağazalarında vəziyyət necədir? Müxbirimiz yolunu marketlərdən salıb. Bəzi mallarda cüzü də olsa artım var, məsələn, şəkər tozu bəzi mağazalarda 94 qəpiyədir, bəzilərində 87. Alıcılar bunu yay fəsli ilə bağlayırlar. Ruhəngiz Qasımova alıcıdır, o deyir ki, əvvəllər evə daha çox bazarlıq eləyərdi. Məsələn, 2-3 cür pendir alardım, səhər yemək üçün yaxşı növ zeytun alardım, sosiska kalbasa götürərdim, yəni uşaqlara 2-3 cür səhər yeməyi verərdim, amma indi çeşidləri azaltmışam. Neptun Supermarketlər şəbəkəsinin marketing ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin müdiri İlkin Həsənli Azadlıq Radiosuna deyir ki, alver çox zəifləyib.
Gündəliklə alış-veriş edirik mağazalardan. Aldığımız pendirdir, yağdır, toyuqdur, çaydır, gənçdir. Bax, bu cür şeylər normal gediş qaydasında biraz zəifləmə var. Amma bunlardan başqa hansı ki əlavə qida məhsulları ki var, yəni biz onları yeməsək də olar, düz. Yəni o kimi məhsullarda satış azalıb. Satış şokoladlar da, şirniyyatlar da, yəni şokoladlı şirniyyatlı insan yaşaya bilər, amma çay, çörək, yemək yaşaya bilmir.
Bəzi mağazalarda isə menecerlər müxbirimizlə danışmaq istəməyiblər. Bütün bunlara iqtisadçıların izahı nədir? Bu il fevralda manatın devalvasiyasından sonra qiymətlərin artacağı gözlənilirdi. Ancaq qiymətlər cüzi qalxdı, belə görünür ki, əvəzində alver dayandı. İqtisadçı Natiq Cəfərli baş verənləri belə izah edir.
Yəni kredit siyasətinin sərtləşdirilməsidir ki, həm istehlak kreditlərinin verilməsində, həm gündəlik məişət avadanlıqlarının alınması üçün az miqdarda kreditlərin verilməsində ciddi məhdudiyyətlər tətbiq olunub. Bu da insanların həm alıcılıq qabiliyyətinə təsir edib, həm də satış həcmlərinin kəskin şəkildə azalmasına gətirib çıxardı. Bundan başqa iş yerlərinin azalması, bir neçə ciddi ixtisarların olması, bir neçə böyük təşkilatlarda, kiçik orta biznesdə ixtisarların olması, bəzən satış məntəqələrinin bağlanması. Yəni, bütün bunlar təbii ki, alıcılıq qabiliyyətinin ciddi aşağı düşməsinə səbəb olur və bu da qiymətlərin artımını tormozlayan və qiymət artımını saxlayan əsas faktorlardan birinə çevrilib. Yəni, dükanlar və satış nöqtələri də anlayır ki, nə qədər ki, hələ indiki qiymətlərlə belə satışçılar çox zəifdirsə, dövriyyə xeyli dərəcədə aşağı düşübsə, qiymət qalxsa, ümumiyyətlə satışlar dayandırıla bilər və bankrot ola bilər.
Bunu iqtisadçı Natiq Cəfərli deyir, onun fikrincə payızda belə də elə ola bilər. Azadlıq Life davam eləyir. ABŞ Dövlət Departamentinin bugünlərdə çıxan hesabatında, insan haqları hesabatında həmkarlar ittifaqlarına da toxunuldu Azərbaycanda. Növbəti söhbətimiz bu barədədir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
ABŞ Dövlət Departamentinin iyunun 25-də yaydığı İnsan Haqları 2014 hesabatında Azərbaycanda işçi hüquqları, birləşmə azadlığı barədə deyilirdi ki, həmkarlar təşkilatı yaratmaq azadlığı olsa da, bu qurumlar işçilərin hüquqlarını qorumaqla bağlı gözə dəyəsi tədbirlər həyata keçirmir, daha çox hökumətlə əməkdaşlıq eləyirlər. Neftçilərin Həmkarlar İttifaqının sədri Cahangir Əliyev Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyir ki, onlara qoşulmaq könüllüdür və arzu etməyəni sıralarında məcburən saxlamırlar. Kimsə həmkarlarla işləmək istəmirsə, ərizə yazıb çıxa bilər. Buna məcburiyyət yoxdur. O deyir ki, məndə elə fakt yoxdur ki, kimsə həmkarları tərk etmək istəsin, amma biz onu məcburi saxlayaq.
Bütün qanunlar belədir ki, biz qarşı müdavirə bağlıyız məqsədəndə və bu oldu olmadı, daha çox sanır oldu. Ona görə orada həmkər üçün olmadı, doqları xala bilmir, maddiyyat da var. Qalaq ticətlər, məqsədlər, məqsədlər, məqsədlər alınırsa, onlar da ondan faydalı olabilirlər. Onun üçün məndə belə bir fakt yoxdur ki,
bunu neftçilərin hüquqlarını neftçilərin həmkarlar ittifaqının sədri Cahangir Əliyev deyir. Müxbirimiz soruşub ki, üzvlük haqları necə toplanır? O deyib ki, qanunvericiliklə əmək haqqının 1% həmkarlar fonduna verilir. Məsələn, 500 manat maaş alan şəxsdən hər ay 5 manat tutulur. Bütün onlar bu pulu könüllü ödəyirlər. Başqa sual belə olub ki, işçilər öhdəlikləri ödədikləri üzvlük haqqının əvəzində hansı yardımı ala bilirlər? Həmkarlar İttifaqının sədri deyir ki, əsas işçilərin sosial-iqtisadi hüquqlarının qorunmasıdır. İşə götürənlə həmkarlar arasında kollektiv müqavilə imzalanır. Kollektiv müqavilələr işçinin sosial həyatını, sığortasını və s. halları əhatə edir. Ehtiyacı olan işçilərin güzəşli qiymətlərlə putyovqa ilə istirahət mərkəzlərinə, sanatoriyalara göndərilir. Ailəsində ehtiyac yarandıqda işçiyə maddi yardım edilir. Həmkarlar qrant və ya başqa ianə alırlar mı? Həmkarlar İttifaqının sədri deyir ki, xeyr, biz qrant almırıq, büdcəmiz yalnız üzvlük haqqı ilə formalaşır. Bu müsahibəyə tam şəkildə Azadlıq Radiosu.az saytında baxa bilərsiniz.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
yetti perde arkasında.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyuləyim, bu mədəni yanında da üç qarı qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən gəlirsən. Yanacağının qiyməti başına salsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam eləyir. Ənənəvi olaraq Azadlıq Live-da xəbərlərin sırasıdır. Ancaq gələn cavablardan da bir neçəsini oxuyum, sonra xəbərlərə keçək. Sualı xatırladım, nəyə görə Nabranda dincəlmək daha bahadır, nəinki Türkiyənin Bodrum kurortunda. Emil Məmmədov yazır, başqa saylarda olduğu kimi turizmdə acgöz məmurlar, turizmi daha acgöz məmurlar işğal eləyiblər. Təbriz Hüseyni yazır ki, əlbəttə qan eləmir. Siz hələ masallı isti suyunda yaxşı istirahət etmək istəyirsinizsə, gündəlik minimum 30-40 manat məbləğə ehtiyacınız var. Vüqar Hüseynov yazır, bəli, qan eləyir, ona görə ki, hələ heç yana gedə bilməmişik. Sitarə Orucova yazır, nəinki Nabran elə hamısı bahatçılıqdır. Vüqar Fərəcov yazır, elə bir dünyanın ən gözəl yeridir. Nə idi? Bir qram Nabranın gözəlliyi, marağı yoxdur. Ruslan Əmirov yazır, çox bahatçılıqdır. Batumi daha sərfəldir. Tamerlan Kərimov yazır, bu Bodrum, Nabran söhbəti nə vaxt bağlı elan ediləcək, Nabran rayonlarla müqayisədə şükürlüdür. Sabina Rəfiyeva yazır, oradakı xidmətləri şəraiti görəndən sonra bizim turizmin primitivliyini daha yaxşı anlayırsan. Ramazanova Samirə yazır, baha olduğu üçün bizə turizm sərf eləyir, ona görə hələlik dünya oyunlarına. Qudrət Hüseynov yazır, ağzımız nədir, qanı eləməzsin. Arslan Süleymanzadə yazır, hansı ki Nabran it günündədir, atlantı çıxmaq şərti ilə, amma axır vaxtlar onun da o da pisləşib. Eldar yazır, xodda maşını Nabrana sür. Gülya yazır, dəyməz Nabrana, servis yeməklər filan. Sahil Əsədov yazır, Nabran nədir, Balaxanı yolunda olan kafelər Antalyada yiyib içməkdən baha başa gəlir. İndi isə xəbərlərə keçirik.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavini Əbülfəz Qurbanlı partiyadan istifa verdiyini bildirib. Bu barədə o, sosial şəbəkələrdə məlumat yayıb. Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlu isə APA-ya müsahibəsində Müsavat partiyasının gedəcəyini bildirib. O, qeyd edib ki, jurnalist partiya üzvü olmamalıdır və bu onun çoxdankı istəyidir. Rauf Arifoğlu partiyaya getmək qərarını doğum günündən sonra verəcəyini deyir ətraflı Azadlıq Radiosu az saytında. Xidmətini başa vurmuş hərbi qulluqçuların ETT-a buraxılmaması haqqında məlumatlar doğru deyil. Bunu iyulun 8-də jurnalistlərə səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin rəis müavini Novruzəli Oruzov deyib. O bildirib ki, iyulun 1-dən başlayaraq ayrı-ayrı hərbi hissələrdə hərbi qulluqçuların ETT-a buraxılmasına başlanılıb. Novruzəli Oruzov qeyd edib ki, orduya çağırışdan yayınma halları demək olar ki, yoxdur. Azərbaycan ordusu rotasiya qaydasında Əfqanistana 40 əsgər göndərib. Bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Azərbaycan ordusu NATO-nun Əfqanistandakı sülh məramlı missiyasına 2002-ci il noyabrın 20-sindən qoşulub. Hazırda Əfqanistanda 94 Azərbaycan hərbiçisi, 2 hərbi həkim və 2 istehkamçı zabit var. 2009-cu ildə qəbul olunan yeni qanunvericiliyə əsasən Azərbaycanda 632 dini icma qeydiyyatdan keçib. Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsindən verilən məlumata görə bunlardan 226-sı ilk dəfə qeydiyyatdan keçən yeni icmalar, qalanları isə təkrar qeydiyyatdan keçənlərdir. Onların arasında İslam və qeyri-İslam yönlü dini icmalar var. 2009-cu ildə qəbul olunan dəyişikliyə əsasən o vaxta dək qeydiyyatda olan icmalar təkrar qeydiyyatdan keçməlidir. Amma hazırda ölkədə bir sıra dini icmalar fəaliyyət göstərir ki, onlar hələ də təkrar qeydiyyat üçün müraciət etməyiblər. Bunların sayı yaxın vaxtlarda açıqlanacaq. Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsi isə iyulun 8-də 17 dini icmaya qeydiyyatdan keçmiş 17 dini icmaya şəhadətnamələr paylayıb. Ramazan bayramı ile bağlı 4 gün iş olmayacak. Nazirlər Kabinetinin məlumatına göre iyulun 17-18 Azerbaycan'da Ramazan bayramı qeyd edilecek. İyulun 18-i şənbə gününe düşdüyündən 5 günlük iş rejimli müəssisələrdə iyulun 20-si bazar ertəsi de iş olmayacak. Yunanistanın başnaziri Alexis Tsipras iyulun 9-da Avrozon ölkələrinə iqtisadi islahatlarla bağlı konkret təklif verəcəyini deyir. Avropanın iqtisadi məsələlər üzrə komissarı Pierre Moscovici bundan bir neçə saat əvvəl bildirib ki, Brüssel Avrozonada qalmaq üçün hələ də Afinadan hər tərəfli islahatlar gözləyir. O bildirib ki, Fransa ilə Almanya Tsiprası inandırmalıdırlar ki, Afinaya kredit açmaq və defoltun qarşısını almaq üçün islahatlar planı təqdim etmək lazımdır. Avrozon ölkələri yeni təklif vermək üçün Yunanistana iyulun 13-də dək vaxt qoyublar. Avropa Şurasının sədri Donald Tusk iyulun 8-də xəbərdarlıq edib ki, əgər iyulun 12-də Brüssel sammitindəki razılıq əldə olunmasa, Yunanistan müflis ola bilər və Avropa Birliyinin gələcəyi sual altında qala bilər. İyulun 11-də Srebrenica qırğınının 20 illiyi ilə bağlı anım mərasimində Serbiyanın başnaziri Aleksandr Vučić də iştirak edəcək. Bundan bir neçə saat əvvəl iyulun 7-də BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası bu qırğının soyqırım kimi tanınması ilə bağlı səs verməni təxirə salıb. Vučić iyulun 7-də bildirib ki, hökumət qərarı alıb ki, əgər şərt yerinə yetirilsə, başnazir kimi Serbiyanı Srebrenica'da o təmsil etsin. Artıq vaxtdır göstərək ki, biz barışığa və digər xalqların qurbanları qarşısında baş əyməyə hazırıq deyə o vurğulayıb. Vučićin sözlərinə görə onlara zəmanət verilib ki, belə bir qətnamə qəbul edilməyəcək. Gün ərzində bizim BMT Təhlükəsizlik Şurasının üzvü olan ölkələrin müxtəlif nümayəndələri ilə çoxlu müzakirələrimiz olub. Və bizdə olan məlumata görə BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında Serbiya və Bosniyadakı Serb Respublikasını ittiham edən belə bir qətnamə qəbul edilməyəcək. Vučić. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası Rusiyanın veto xəbərdarlığına görə məsələnin səsə qoyulmasını iyulun 8-nə dək təxirə salıb, amma gördüyünüz kimi Vučić deyir ki, sessiyada belə bir qətnamə qəbul edilməyəcək. Qətnamə layihəsini Böyük Britaniya təqdim edib. 1995-ci il Bosniya müharibəsi zamanı Srebrenica'da Serb birləşmələri 8000 müsəlman kişi və oğlanı kütləvi qətlə yetirib. Almanya'nın kansleri Angela Merkel Avropa Birliği'ne koşulmaya çalışan 3 Balkan ülkesine seferi çerçevesinde Albanya'ya gidip o Tirana'da başnazir Edi Rama ve Prezident Bucar Nişani ile görüşecek. 2014-cü ilde NATO'ya koşulan Albanya hemsinin Avropa Birliği'ne üzülüye namzetti. Albanya liderleri çok güman ki tam üzülükle bağlı kanslere təzik etmeye çalışacak. Öz növbəsində Merkel Albanya'dan cinayetkarlık ve korrupsiyaya karşı tedbirlerin güclendirilmesini talep edecek. Merkel iyulun 8-də Albanya'dan Serbiya'ya 9-da isə Bosniya Hersegovinaya gedəcək. Yüksək rütbəli İran rəsmisi Tehranın nüvə danışıqlarındakı fikir ayrılıqları ilə bağlı konstruktiv təklif verdiyini deyir. Bu barədə İSNA agentliyi iyulun 8-də adı çəkilməyən diplomata istinadla xəbər verir. İranla altı aparıcı dünya ölkəsi yekun nüvə sazişi ilə bağlı danışıqları iyulun 10-una dək uzatmaq razılığına gəliblər. Saziş iyunun hələ 30-da imzalanmalıydı. Əsas mübahisə İrana silah göndərilməsinə qoyulmuş embargo üzərindədir. Rusiya ilə Çin bu embargonun götürülməsinin tərəfdarıdır. Yekun sazişdə İranın nüvə proqramını dondurması və əvəzində ona qarşı beynəlxalq sanksiyalarının aradan qaldırılması nəzərdə tutulur. Beynəlxalq aləm qərb hesab edir ki, İran gizlicə nüvə silahı üzərində işləyir, Tehran ittihamı rədd edir, nüvə proqramının dinç məqsədlər üçün nəzərdə tutulduğunu deyir.
Bu gündəlik xəbərlərin icmalı idi. Sonda Azadlıq Radiosunun Azadlıq Life'a suala gələn cavablardan birini də oxuyum. Sual belədir ki, nəyə görə? Nabranda istirahət haqqı daha bahadır, nəinki Türkiyənin Bodrum kurortunda. Tali Mustafayev yazır ki, mən öz təcrübəmdən deyə bilərəm ki, mənim Nabranda dükkanım var idi, sezon cəmi bir ay yarım olur və hər kəs çalışır ki, bu qısa müddətdə arendanın, nalogun, uçaskovunun və s.nin öz xərclərini çıxarmalıdır ki, sonra da özünə bir şey qalsın. O da ki, sezonun ortasında yağış yağsa, vsyo, xana. Ancaq Bodrumda sezon 6-7 aydır. Bunu Tale Mustafayev yazır. Bununla da Azadlıqla başa çatır, proqramı Xan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.